teraz porozprával o mojom experimente, ktorý by sme chceli dať na CubeSat. Vlastne sa jedná o taký detektor premerania UV pozadie. Čiže chceli by sme zmapovať svetelkovanie atmosféry Zemi v UV spektre. Tak to, no, tu ja som len dal takúže fotku, že sfotené UV kamerou, že Apollo 16. Že pre nás je zaujímavé práve táto oblasť, pretože no, dennú stranu mapovať nebudeme, pretože tam sa už nejedná o svetelkovanie atmosféry, ale skôr že o odrazené slnečné svetlo. Nás zaujíma vyslovne, že samotné svetelkovanie tej atmosféry. Tu sú ukázané, že procesy, že ktoré vlastne ako s prívodným javom je emisia UV svetla. Boli ich asi dve misie, ktoré robili nejaký podobný experiment, sa volali Tatiana 1, Tatiana 2 satelity, ale nemerali to dostatočne dlho časovo a získali údaje, ktoré sa líšia od vypočítaných. Tak preto by sme chceli akože dať aj ten experiment na CubeSat, že aby sme mohli ujasniť niektoré veci a podľa možnosti merať to oveľa dlhšie, že ako merali Tatiany. Konkrétne očakávané intenzity na nočnej strane je asi zhruba 500 fotónov na nanosekundu na meter štvorcový na steradián. Tu sú len na iné jednotky. No, musím povedať, že táto intenzita svetla je veľmi slabá, takže bolo treba zvoliť na to, že špeciálne detektory. Ďalej idú taký zaznám, že detektorov, ktoré pripadajú do úvahy. APD lavinová dióda, spad lavinová dióda, ktorá je schopná rozlišovať jednotlivé fotóny, potom ide kremikový fotonásobič a klasické fotonásobičové elektrónky. Toto je lavinová dióda. Pri výpočtov z grafov, to môžem ukázať jednotlivé, toto je gain, čiže zosilňovací činiteľ, čo je zhruba asi stovka. Toto je nejaká kvantová efektivita. Kvantová efektivita, že určuje, že pravdepodobnosť, s ktorou fotón, ktorý dopadol na citlivý element senzoru, vyrazí elektrón. No a zaujímavé je tiež dark current. Dark current to je šum, vlastný šum toho senzora, ktorý tiež je závislý od, aj od teploty, aj od napätia, ktoré je, pod ktorým pracuje tento detektor. Tento graf je pre teplotu 25 stupňov Celzia. Musím povedať, že APD sú veľmi nevhodné pre našu čel, že, lebo tmavý prúd, čiže vlastný šum prevyšuje až o 2 rady užitočný signál, ktorý by sme mohli dostať z toho. Potom nastupujú spad. Spad už funguje trošku inakšie. Tam jeden fotón, ktorý dopadá na vlastne na ten polovodič, spúšťa tzv. Lavinový efekt, ktorý ešte treba potom zastaviť, čiže to vyžaduje ešte extra elektroniku na to. Problém týchto spádov je ten, že nie sú dostupné. To je asi najväčší problém. Ako z hľadiska schopnosti detekovať fotóny boli by asi ideálne, ale tiež tam je ešte problém konkrétnych technológií, lebo tie, čo sú dostupné, tak majú kvantovú efektivitu veľmi nízku, až zhruba nejakých 25%.
Čo sú dostupné, prečo? Nákladovo vysoké, alebo nie sú vyrobené?
No, takto, že tento tu sme horko ťažko akože vydobili tú ochotu nám ich predať, ale sú cenovo dosť vysoko. Hej, sa pohybujú, no, koľko asi, 1000 eur za jeden kus, nejak tak. No a tie spady, že čo by pre nás boli zaujímavé, že kremik karbid, tie som nenašiel na trhu a podľa všetkého sa jedná o novú technológiu, ktorú ešte len skúmajú na univerzitách. Tak bohužiaľ zo spadov nič. Ďalšie je kremikový fotonásobič. To by už ako tie intenzity, ten kremikový fotonásobič môže zaznamenať. Ešte musím upresniť, že sa jedná o takéto, že skupinu spadov, ktorí sú zapojené sériovo. Či teda paralelne. Ako to neznamená, že tam v tom senzore je viac pixelov, je to jeden pixel, ale pozostáva z viacerých senzorov. Tieto fotonásobiče, oni už sú schopné akože mať nejaký výstupný signál pri týchto slabých intenzitách, len problém je ten, že u týchto senzorov je veľmi vysoký dark count. Dark count to znamená, že samotný ten senzor generuje pulzy, aj keď je v úplnej tme. Keďže to je polovodičový senzor, takže aj kvôli teplu, že nejaký elektron v tej polovodičovej štruktúre dostáva takú energiu, že je schopný sa odtrhnúť z tej mrežky a už môže spôsobiť lavínu. No a v našom prípade dark počet tmavých pulzov je prakticky taký istý, prípadne, že dvakrát menší ako pulzy, ktoré očakávame pri takej intenzite. Není možné to rozlišiť. Není možné to spoľahlivo spočítať, že koľko fotónov dopadlo. Pri spádoch existuje jedna metóda, ale tam tiež potrebujeme mechanickú závoru a zistujeme, že zatvoríme senzor, počítame tmavé pulzy, otvoríme a počítame, že celkové pulzy, takže vieme rozlíšiť. Tu je tých tmavých pulzov je príliš veľa. No a nastupujú klasické fotonásobiče. Našťastie na trhu sa objavili miniatúrne. To je asi zhruba také malé, že sa to zmestí na prst. Takýto fotonásobič. No a sa javia ako vhodné. Sice ich kvantová efektivita, teraz som ukázal gain, teda ich kvantová efektivita nie je tiež nejaká, že ohromujúca, ale no, dosahuje to nejakých 30%. Tu je diagram, ktorý ukazuje, že kde asi zhruba sa pohybujeme, že naše intenzity sa nachádzajú niekde tu. Čiže zo všetkých tých senzorov pre nás sa javia najvhodnejšie práve tieto klasické fotonásobiče. MMPC sú na hranici a ani klasické fotodiódy, ani chladené, lavinové fotodiódy sú úplne mimo. Ten rozsah. Ešte chcem povedať ku tomu experimentu, že by sa nejednalo len o prístroj, ktorý by sa montoval na CubeSat, že chceme ku tomuto experimentu ešte mať sadu pozemných merákov. Čiže by sme chceli merať tu svetelkovanie atmosféry aj zo Zemi, aj z vesmíru. Takže tu je bloková schéma pozemného meráku, že čo všetko by obsahovalo. Tu máme fotonásobič, signál, z ktorého sa zosilňuje v nabojovo citlivom zosilňovači, potom ide tvarovanie toho pulzu. Neskôr na fotkách ukážem, ako ten puls, výstupný signál z toho fotonásobiča vypadá. Counter, centrálna riadiaca jednotka. Musím zdôrazniť, že fotonásobiče sú veľmi citlivé, že na vysoké intenzity svetla a môže hroziť aj dokonca aj zničenie. Takže musíme tam mať nejaký senzor, ktorý aj bude signalizovať, že stav toho svetla zvonku a podľa toho sa riadiť, že vypínať zdroj z zdroj napätia pre fotonásobič, prípadne zatvárať závoru. Pretože aj vo vypnutom stave, že priame silné slnečné svetlo, že môže poškodiť fotonásobič tak, že bude degradovať tá fotokatóda. No a potom samozrejme sa jedná, že o nejakú pamäťovú jednotku, kde sa budú ukladať údaje. GPS ako zdroj presného hodinového signálu, prípadne súradníc na umiestňovanie, komunikačný blok, tam by sa komunikovalo, že buď cez internet alebo cez 3G siete. No a infračervená kamera na monitorovanie stavu nočnej oblohy, že či máme mráky alebo nemáme mráky. Toto je pozemné merák, on je zložitejší ako ten, že čo bude na družici. Toto ako bloková schéma, ako by to mohlo vypadať na družici. Toto ešte není isté, není to dokončené, ešte budeme diskutovať, že čo všetko tam potrebujeme a vôbec potrebujeme spoznať tento fotonásobič. Teraz prednedávnom sme ho získali, tak sa učíme s ním narábať. Ešte som zabudol povedať, že dôležitá súčasť je filter BG3, ktorý prepúšťa UV svetlo a tlmí viditeľné. No, takto vypadá ten fotonásobič. V týchto fotonásobičoch je aj zdroj vysokého napätia. Tu je len odporový delič, čiže on potrebuje zhruba nejakých 1200 V na svoje napájanie. Takto vypadá momentálne pracovné miesto, kde skúšame fotonásobič. Ja neviem, že prečo mi jednu... Aha. Som sa vám pomýlil. Tu je provizorná tmavá komora, kde sa nachádza ten fotonásobič. Toto je zosilňovač konštrukcie Jana Balaža. A zdroje napätia, osciloskop a ešte máme aj counter zapojený. Toto je zblízka, to je ten fotonásobič, zosilňovač. Takto vypadá ten výstup. Cez zosilňovač to ide. Rovno z fotonásobiča on má príliš nízku úroveň výstupného signálu, takže osciloskop nie je schopný to zaznamenať. Takže musíme to ísť cez zosilňovač. Toto je viac impulzov. No. No, toto je výstupný signál vtedy, že keď sme sa snažili mať ten senzor skoro v úplnej tme, ale tá komora je s dierami, takže tam niečo určite preniká. No a takto vypadá, že keď tam prichádza viac fotónov. To je vidieť, že...
A prečo majú rôznu amplitúdu energie?
No, asi hej. Ešte to musíme spoznať, ale podľa všetkého, že záleží na... podľa toho, že aký fotón tam dopadá.
To je rôzne energie. Mhm. A dalo by sa to využiť potom aj na nejakú sete, že by sme sledovali energiu?
Čisto teoreticky by sa dalo, ale to komplikuje trošku elektroniku. No, to je vlastne všetko. Nejaké otázky? Ešte ku... Áno?
Otázky, lebo... Ja sa k tomu postavím presne ako by moje vedomosti a titulí dovolia. Mám 100 000 voláčku, mám pred sebou 10 kusatov. Povedzte mi jednoducho, prečo uvečko, prečo uvedli gramo? Prečo mám
raziť do tohto
kľúca,
to daj na základ?
Čo je za tým ďalej?
Za tým ďalej je napríklad to, že jednoducho ešte nemáme zmapované Zem, že v UV spektre. Takže ako som povedal, že boli dve misie Tatiana, ale neboli tak celkom úspešné. Takže a UV pozadie nám dosť napovedá, že aj o tých procesoch. Hej, úplne na začiatku. Takže v podstate, že rôzne skupiny vedcov by odtiaľ mohli vyťahnuť svoje.
Čiže to asi primárne dá sa pre nejaký ďalší výskum.
Áno.
Jestli môžu to ukomentáriť ešte,
vlastně Max to říkal na tom začátku, ono v té hodně atmosféře, protože existuje několik procesů, které generují nejenom teda viditelnost, které je UV a tady tyhle červené a zelené světýlka, ale právě tyhle záběry, já tam se opravdu neví přímo ty mechanismy, jakým způsobem se nachází nějaké rekombinace nebo nějaké excitace, kterou tam nachází. Problém ale v tom vidím v jednom, protože vy vlastně nepoznáte, jaká vlnová délka toho světla je registrovaná. Vy prostě budete mít registrované, budete to v rámci nějakého pásu.
Ano.
Jo? A myslím, že ten dotaz, který tady byl, pokud, jestli by s tím šla nějakým způsobem registrovat energie, to by bylo asi velmi zajímavé, ale chápu, že je to problém. Protože tam se předpokládá, že ta UV emise bude mít nějaké píky a právě pokud by se ten pík na té dané rovnové délce potvrdil, by to znamenalo, že je to spíš tenhle proces, anebo je to nějaký jiný proces. Jo? Takže možná by stálo za to...
Hej, no, ještě takto, že doplním, že... Nie som si istý, že či výška píkov, že skutočne znamená energiu toho fotónu.
To nevíme.
To dosť pravdepodobne, že tu hrá rolu ešte vnútorné procesy toho fotonásobiča. Akože keby sme už chceli merať spektrum, tak by som išiel úplne inou cestou. Tam by určite by som zapracoval buď optický hranol, alebo difrakčnú mriežku, že aby som to rozložil na nejaký pasík a už ísť nie s takýmto fotonásobičom, ale naozaj sa pokúsiť získať tie spady. Lebo oni sú miniatúrne a som videl aj také, že viac tých spadov za sebou, že napríklad, že 8x1 rozmernosť, 8 spadov za sebou.
Meranie v pozadie je vlastne v tom, že teda vidíš takto veľký príjem pri solaže Meusom, mali sme drahú prískumu okolo tých vysokoenergetických šastíc a tam je práve potrebné určiť hodnotu svetelného pozadia, jednak čierneho zeme, jednak UV pozadia.
No, v podstate je tam istý presah do toho, ale... Uvidíme, že či budeme štartovať skôr ako jem EUSO. No a ešte jedna veľmi dôležitá vec. Tento experiment je nachylný na orientáciu toho satelitu. Ako náhle sa bude točiť, nenameráme nič. Teda akože nameráme niečo, ale nebudeme vedieť to interpretovať. Musí to byť zastabilizované. Ale akože rotáciu on môže mať, ale zasa nesmie mať veľmi rýchlo rotáciu. Ak bude mať pomalú rotáciu a budeme poznať dáta, že ako rotoval, tak my vieme z toho získať. Ale ako náhle sa bude točiť chaoticky, to nepomôže. Ak sa bude točiť pomaly, dobre, dá sa z toho ešte niečo získať. No ale však na to sú tie senzory, že aby sme... vedeli, že ako to je, kam to mierí. Ale ERS, senzory, magnetometre. Tam možno stačí približne, že... No. Do vhodnejšej miestnosti to treba potom. No. Dobre, ešte odovzdávam...
Teďka se mě zeptám, a teďka proč se tam rozpouštíte? Co o to budu dostat já jako novinář? Kromě toho, to je první slovenská zlodějčí. A co veřejnost?
No,
co z toho bude mluvit na venek?
Tak kdyby to byl Pavel Bobík, jeho oblíbená věc je například, že strašenie rôznymi kataklizmami, čo sa so slnkom a podobne. Táto vec by mohla pomôcť ešte viac spoznať napríklad, že aj buď aj slnko, alebo aj procesy, čo vôbec sa odohráva že po našej Zemi. Tak prosím, ako neviem, že kto to povedal, že pochopiť, že asi Jano Bala, že pochopiť svojom, že kde to vlastne je.
To je hezký, ale to tím moc veřejnosti řekne. Ne, já mířím k tomu, že většina teoretických výsledů, co šli, to jsou polské, je to ještě neskonsky, většinou jsou, my budeme fotografovat naše území a my budeme ty Estonci, myslím, že měli dlouhé hlídat jejich vlogy do toho,
Ne.
Čo ohúrie, že obyčajných ľudí.
Co?
Môžem povedať, že tam napríklad by sa dalo napísať, že experiment, že na USA v prípade úspešnosti bude mať presah, že do veľkých experimentov, že ktoré sa uskutočňujú v rámci a veľkých medzinárodných vedeckých tímov. Že zatiaľ ešte nikde nikto to nezmapoval v zemi, v respekte.
Hej, ale tie ciele, ktoré tu vlastne sú, okrem cieľov toho samotného experimentu, tie som vlastne aj tak nejak skrátke povedal. Je to ukázať ten náš potenciál, popularizovať, dopomôcť Slovensku do Európskej vesmírnej agentúry aj týmto spôsobom, motivovať mladých ľudí, vychovať nových technológov, nových generácií vesmírnych inžinierov na Slovensku. A to sú všetko také aj možno dopady, ktoré si neuvedomujeme a určite to budeme aj veľa ďalších bočných tých side efektov, celý tento projekt.
Citácie vo vedeckých časopisoch.
Aj to. A keď sme boli v Estonsku teraz, tak oni napríklad ten svoj experiment ešte nezrealizovali. Oni rok a pol sa to snažili zorientovať, teraz ten experiment spustili a nevedia, že sa im tá gulička vysunula. Proste ešte vôbec nič z toho experimentu nemajú. Ale odfotili Estonsko, teda, z vesmíru a hlavne oni to pojali ako estonský národný projekt, zapojili to univerzity, verejnosť, médiá, štát, prezident a proste všetkých. A tam, keď sa spýtate taxikára alebo predávačky v bufete, tak tam vám bude pol hodinu vyprávať, aká je hrdá na to, že majú satelit. Na tomto projekte vzniklo niekoľko, snáď až do desiatky startupových technologických firiem, práve ľudí, ktorí participovali na tom projekte. A to sú všetko jednoduché efekty, ktoré aj my chceme tu doma docieliť týmto. No to áno.
Ja si môžu ešte jednu vec, napadlo, protože když se podíváme do geofyziky, tak jsou nějaké práce, které říkají, že třeba v místě nějakého většího napětí litosferických desek se prostě přenáší nějaký náboj a dochází k větší emisi jak viditelného světla, tak teda UV světla. Zabýval se někdo třeba studiem už existující literatury, jako odborných článků, vědeckých článků na toto téma, protože tam by se dala najít inspirace pro nějaké zkonkretizování této, že jsme se bavili prostě zacílit to na něco konkrétního. Tady kvůli tomu, jestli nevím. V podstatě je to jako překvapení, což jako pravděpodobně to zrovna poletí na další kraj, kde něco bude, jestli to pozadí poznám, ale teď samozřejmě ustřelím od pasu, jo, ale vždycky je důležité se seznámit s tím, co už to bylo udělané, samozřejmě tím se člověk poučím a to udělal jste chyby, a hlavně ho to může inspirovat k tomu, kde by mohl, co se třeba nepodařilo, a on se to nepodařilo, tak by to bylo jinak a třeba se to podaří. Čili je mi jasné, že se mi to dobře do toho kecá, ale stalo by to určitě za to, protože opravdu to je staré věci, ale protože se dá hledat, co znají. A bez pochyby vím, že to měli a měla Editor Joprav, nebo pan Porubat a ta Sedláček, vím, že na interkosmosech byly nějaké čidla na UV. Jo, vím, že to, že si, no to by právě byly těm zemětřesení, protože oni se to snažili nějakým způsobem. Ale nečetl jsem o tom nic, akorát vím, že byla někde zmínka, že tam byli a to je Česko. Jo, protože v Rusku je tajné, bylo tajné, aby si vyrobili teďka úplně všechno. Čili je možné, že kdyby člověk se do toho ponořil, takže nějaké zprávy, nějaké informace, a nemusí to být nějaký Rusu, ale od kohokoliv dostane a mohlo by to být podnikem kudy kam.
Inak ešte taká zaujímavosť, včera sme sa tu bavili aj o tých materských školách a základných školách. Sorry. Tak napríklad taký tiež neplánovaný výsledok tej estonskej misie bol taký, že oni už tam lietajú rok a pol a už majú skoro zmapovanú celú zem, jednoducho pofotenú. No tak vlastne robia teraz ako keby atlas pre základné školy, ktorý je proste je poskladaný len z fotiek z toho estonského satelitu. A samozrejme je to ešte ako
to je ďalšie veci.
Takže tých využití sa tam našlo strašne veľa. To...
A píše dotaz, prosím.
Ja som sa chcel ešte vrátiť k tej systému. Ja nemám technické zameranie, ale z toho, teda, že tu sedím a som vás počúval, tak je to prišlo, že v podstate viete, o čom robíte, aj čo robíte, aj to príde, že ak sa to teda všetko podarí, tak to bude kvalitná záležitosť, proste nebude to nejen nejaká krabička, ale bude to niečo, čo má hodnotu jednak aj po ľudskej stránke. A z tohto mi vlastne aj na tú reakciu príde rozumne, napriam, až sa to tam pýta, že tá bola by škoda nevyužiť proste tú hodnotu a nespropagovať to, nedosiahnuť to vlastne naozaj to, že aj pre ďalšia stránku na Slovensku
áno.
Vlastne to asi si v podstate neviem, sosáhej si nemôže asi dovoliť očakávať, že to príde v podstate samo od seba, že tam by možno bolo dobre zahrnúť ten účel a ten komunikácia aj toto samotného projektu, že vlastne keď už budete mať jasné, že to funguje a že to inde,
Zrovna včera ráno vyšla zrovna tlačová správa Slovenskej tlačovej agentúry o tomto projekte. A hneď to preberali všetky médiá. Čo...
Hej.
No. A dokonca aj české servery to dali. Hej, no to netreba.
No.